Бүген Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия мәғариф һәм фән министры урынбасары Андрей Амельчук белән очрашты. Мәғариф өлкәсендә хезмәттәшлек итү, фәнни эшчәнлектә кайбер юнәлешләрне үстерү мәсьәләләре каралды. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Альберт Гыльметдинов, Татарстан мәғариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов һәм башкалар катнашты. Шулай ук Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия сәламәтлек саклау министрлыгының радиология илкүләм медицина тикшеренү үзәге генераль директоры Андрей Каприн, терапия һәм профилактик илкүләм медицина тикшеренү үзәге директоры Оксана Драбкина белән очрашты. Казанга эш сәфәре белән килгән табиблар төбәкләрдә онкологик ярдәмне алга таба үстерү һәм камилләштерү, шулай ук онкология авыруларына каршы көрәш төбәк проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсендә һөнәри ассоциацияләр һәм җәмгыятьләрнең үзара ярдәм итү һәм хезмәттәшлек проблемасы турында да сүз булды. Моннан тыш, Рустам Миннеханов, Андрей Капринга һәм Оксана Драбкинага Татарстан дәүләт бүләкләрен, ТАССР төзүлүгә 100 ел медальләрен тапшырды. Илкүләм медицина тикшеренү үзәкләренең җитәкчеләре Татарстанга Идел буе онкология форумы эшендә катнашу өчен килде. Чара 12 майдан 14 майга кадәр Казанда уза. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вице-президенты, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре премьер-министры, Дубай Әмирлеге әмире Шәйх Мөхәммәд бен Рәшид Әл-Мәктумга, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре президенты Шәйх Хәлифә бен Зәйд Әл-Нахаян вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклашу телеграммасы җибәрде. Илнең социаль икътисади үсеше өчен күп көч куйган күренекле дәүләт эшлеклесе вафат булды. Мин Берләшкән Гарәп Әмирлекләре халкының шушы авыр югалтуны кичергән гаиләсе һәм якыннарының ихлас күңелдән кайгысын уртаклашам, диеле Татарстан президенты, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркем рәисе Рөстәм Миннеханов юллаган телеграмма текстында. Республика президенты шулай ук Абу-Даби әмирлегенең варислы принцы, Берләшкән Гарәп әмирлекләренең кораллы кешеләре баш командующие урынбасары Шәйх Мөхәммәд бен Зәйд Әл-Нахаянга да кайгы уртаклашуын белдерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие депутатлар берләшмәсе әгъзалары һәм Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару җыеннары депутатлары Бердәм Россия партиясенең халык программасы нигезләмәләрен гамәлгә ашыруга юнәлтелгән закон чыгару инициативаларын эшләү буенча Идел буе федераль округы закон чыгару җыеннары һәм муниципаль берәмлекләре советлары депутатларының стратегик сессиясенә йомгак ясады. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутатлары һәм муниципаль парламент вәкилләре катнашында видеоконференция режимында узды. Утырышны ачып, Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Набиева стратегик сессиянең дискуссия мәйданчыклары эше барышында катнашучылар тарафыннан актуаль мәсьәләләр кузгатылуын әйтте. Идел буе федераль округы закон чыгару җыеннары һәм муниципаль берәмлекләр советлары хатын-кыз депутатларының закон чыгару инициативаларын эшләү буенча стратегик сессиясе март аенда башланды һәм 6 төрле юнәлеш буенча. 16 майда Татарстанда «Меланома стоп хайрия» медицина социаль проекты стартала. Күп балалы ата-аналар бушлай онкология ауруларын иртә ачыклау өчен диагностика узалачак. Үткән ел Татарстанда беренче тапкыр 16708 яман шыш очрагы ачыкланган. Аларның 13.6% тире яман шыше. Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш онкологы Эдуард Нагуманов сөйләгәнчә, ауруларны иртә стадияләрдә ачыклау һәм үз вакытында дәвалау пациентларга тормышын саклап калырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә белгечләргә тире капламнарын күрсәтү мөһим. Тире яман шишен скринингләү буенча хәйрия проекты халыкара гаилә һәм меланома белән көрәшү көне алдыннан Казанда һәм Чаллыда үткәрелә. күп балалы ата-аналар тирене тикшерүне һәм кирәк булганда онкологик ауруларны иртә ачыклау өчен цифрлы диагностика узалачак. Хәйрия проекты август ахырына кадәр дәвам итә. Беренче консультация сорап Казан халкы Павлюхин урамы 37-нче йорт адресы буенча урнашкан шәһәр клиникаларының берсенә мөрәҗәгать итә ала. Алдан язылу таләп ителә. Быйыл Казанда физик мәгълүматлар буенча түләүсез диагностиканы шәһәрнең спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүче 100 бала узачак. Бу үткән ел белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк дигән сүз. Ел сайын әлеге сан 50 укучыга арта бара. Заманча технологияләр нигезендә ясалган диагностика баланың билгеле бер спорт төрләре буенча сәләтен ачыкларга һәм аны ярышларга нәтиҗәле әзерләргә мөмкинлек бирә. Яш спортчыларны генетик сайлап алу программасын башлап җибәрү киләсе адым булачак. Казан мэры Илсур Метшин әлеге проектлар буенча Идел буе физик культура, спорт һәм туристлык университетының медицина диагностика үзәге җитәкчелеге белән фикер алышты. Үзәкнең эше турында югары уку йорты ректоры Рафис Бирханов сөйләде. Универсиада мирасы безнең спортчыларыбыз файдасына эшләүен дәвам итү бик мөһим. Бүген Казан илебезнең спорт үзәкләренең берсе булып тора, шуңа күрә без спорт медицинасына кагылышлы мәсьәләләр белән кызыксынабыз, дип билгеләп үтте шәһәр мэры Илсур Метшин. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссиянең киңәюе көтелә. Яңа орган республика территориясендә яшәүче башка халыкларның телләрен саклау эшен үз эченә ала. Яңа комиссияның бурычы Татарстан дәүләт хакимияте органнарының федераль һәм территориаль дәрәҗәдәге тиешле органнар һәм берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү. Аны элеккеге кебек үк Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкләр дип көтелә. Ә аның урынбасары шулай ук Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин булачак. Комиссия составына башкарма комитетлары, республика министрлыклары, ведомстволары, мәдәният динишлекләре, Татарстан югары уку йортлары һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, аерым алганда Татмедия, республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм башкалар керәчәк. Татарстанлылар Рособорнадзор җитәкчесе Анзор Музаевка төп дәүләт имтиханы һәм бердәм дәүләт имтиханын уздыру турында сораулар бирә ала. Дәүләт йомгаклау аттестациясен уздыруга багышланган кайнар линия 19 майда үткәрелә. Сораулар электрон почта аша кабул ителә, шулай ук Рособорнадзорның ВКонтакте социаль челтәрләрендәге берләшмәсендә. Моннан тыш сорауларны кайнар линия туры эфиры вакытында бирегә мөмкин булачак. Трансляция көндезге сәгать 11-дә башлана. 17 майда Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вакалятлы вәкил Сәрия Сабурска министрлык һәм ведомство вәкилләре белән берлектә халык сорауларына җавап бирәчәк. Гражданнарны кабул итү көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча уза. Консультация алу өчен 8-843-236-41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйбыз 8-843-236-41-80. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 14 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан көндез секундына 16 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы.